Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Алена Каваленка накіравала скаргу ў Віцебскую абласную пракуратуру. Паўла Сівярынца папярэдзілі, што ён можа патрапіць пад амністыю. Святочныя гулянні ў дзень перамогі прайшлі ў сталіцы без звыклага размаху.
Адразу пасля навінаў. У Менску 19 гадзінаў у студыі навінаў Сергія Бламейка сёння ў свеце. Прэзідэнт Польшчы Браніслаў Камароўскі заклікаў Украіну як мага хутчэй скасаваць заканадаўства, якое дазваляе заключаць людзей у турму за палітычныя рашэнні. Выступаючы сёння ў Варшаве на адмысловай прэс-канферэнцыі, Камароўскі заявіў, што ён супраць байкоту і самой Украіны, і ІГПІ чэмпіянату Еўропы па футболе 2012 году. Прэзідэнт падкрэсліў, што палітычныя праблемы не павінны сапсаваць Польшчы у Украіне спартыўнае свята. У аўторак за адмовы 14 лідараў удзельнічаць у саміце краін цэнтральнай і ўсходняй Еўропы, запланаваным на 11-12 траўня ў Ялце, ён быў адкладзены на нявызначаны час. Еўрапейскія лідары занепакоеныя лёсам экс-прэм'еркі Украіны Юліі Цімашэнкі, якая знаходзіцца ў турме паводле вінавачання ў перавышэнні паўнамоцтваў, таксама умовамі яе ўтрымання ў харкаўскай калоніі, дзе яна захварэла. Лячыць Цімашэнку будзе лекар з нямецкай клінікі Шарыте Луц Хармс. Ён агледзеў хворую харкаўскай клініцы, куды яе раней сёння перавезлі з калоніі. Доктар Хармс сказаў, што лячэнне зойме не менш за месяц, а цяпер Цімашэнка вывозяць са стану галадоўкі, якую яна праводзіла ў зняволенні. На поўдні Сірыі адбыўся выбух на шляху вайсковай аўтакалёны, у якой ехаў кіраўнік місіі назіральнікаў ААН, нарвежскі генерал Роберт Моот. Сам генерал і іншыя прадстаўнікі ААН не пацярпелі. Параненыя 6 сірыйскіх вайскоўцаў. Паведамляецца, што выбух адбыўся ля ўезду ў горад Дэраа. Актывісты апазіцыі паведамляюць аб гібелі 7 вайскоўцаў урадавых войскаў у прыгарадзе Дамаску. Іх аўтобус быў абстраляны невядомымі з гранатамётаў. Паведамляецца, што пасля нападу ваенныя пачалі абстрэл раёну з танкаў. Баі ў Сірыі працягваюцца, нягледзячы на тое, што 12 красавіка ў краіне фармальна дзейнічае рэжым спынення агню. Грэцкія палітыкі сёння праводзяць новы раўнд перамоваў аб стварэнні кіруючай кааліцыі па выніках нядзельных парламенцкіх выбараў. Сфармаваць урад спрабуе Алексіс Ципрас, лідар леварадыкальнага блоку Сыріза, які заняў на выбарах другое месца. Раней Антоні Самарас, лідар правацэнтрысцкай партыі «Новая дэмакратыя», якая перамагла па выніках галасавання з вельмі невялікім адрывам, адмовіўся ад спробаў сфармаваць урад. Прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі, які неўзабаве пакідае сваю пасаду, правёў апошняе пасяджэнне ўраду на чале з Франсуа Фіёнам. Некалькі міністраў паведамілі пасля пасяджэння, што Сарказі пажадаў поспеху абранаму прэзідэнту, сацыялісту Франсуа Алянду, які прыступіць да выканання сваіх абавязкаў 15 траўня. Паведамляецца, што галоўны прэтэндэнт на пасаду кіраўніка новага ўраду спецыяльны дарадца Алянда Жан-Марк Айро, які многія гады узначальвае фракцыю сацыялістаў у парламенце. Наземныя пошукі самалёта «Суперджет-100», які знік у Інданэзіі падчас дэманстрацыйнага палёту, пакуль не даюць вынікаў. Пошукі з паветра адновяцца пасля ўзыходу сонца. Прэс-аташэ расійскай амбасады ў Інданэзіі пацвердзіў, што сувязь з экіпажам была страчаная ў раёне гораду Багор у заходняй частцы вострава Ява. На борце самалёта знаходзіліся 44 чалавекі, у тым ліку 8 грамадзянаў Расіі. Гэта быў выпуск навінаў, наступны праз гадзіну. Чытайце і слухайце нас у інтэрнэце. Адрес свабода.орг.